δύο εργοθέατες, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα στις Αθήνας στον εξωστή. Από το σήμερα στο χτες της απουσίας φοιτητές, με έναν ήχο στη ψυχή να βάγω σωστή.
Ό,τι ακούω να ακούς μέσα σε κόσμους μυστικούς, θα ανακαλύψεις μια πατρίδα ξεχασμένη, παραδομένη στους καιρούς και σε πελάτες πονηρούς, σε συμπληγάδες μια ζωή παγιδευμένη.
Βρίζουν το παιδί μου, κανένας δεν ασχολείται. Τι συνέλαβε με.
Για άφησε με να πω στο κήπεδο.
Συνέλαβε με λοιπόν. Ένα ολόκληρο κήπεδο με βρίζει. Οι διαιτητές δεν καταγράφουν. Ενώ υπάρχει κανονισμός. Βρίζουν το παιδί μου, κανένας δεν ασχολείται. Και μετά θα μου κάνουν και μηνύσεις. Μου κάνουν και μηνύσεις.
Ήρθε στο γήπεδο, ξεκίνησα να κάνει κολοδάχτυλα προς εμένα και τον Παναγιώτη που καθόμασταν στην θέση μας στα επίσημα. Έκανε συνεχώς έτσι, συνεχώς
με
έτσι.
Με το που κάθισε, αμέσως
το που κάθισε.
Ήρθε δύο φορές στο κέντρο του γηπέδου και είπε πήγαινε πες στον Αγγελόπουλο,
στον Γιώργο,
ότι εγώ, η κόρη του θα τη βιάσω μπροστά του.
Ωραία. Αυτός είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λοιπόν.
Αυτό προφανώς δεν είναι αθλητισμός. Αυτό είναι αρένα, αυτό είναι βούρκος, αυτό είναι ντροπή. Κύριε Γιάννη Βρούτση, καλημέρα σας. Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού. Κύριε Βρούτση, είστε το πρόσωπο της ημέρας, το ξέρετε. Καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που τόσο πρωί είστε μαζί μας στο Real FM 97,8.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δική μου χαρά, κύριε Σαβελάκη.
Κύριε Βρούτση, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Και είδα χθες και είχαμε μιλήσει και μετά την εκπομπή. Είδα ότι απευθύνατε μια πρόσκληση. Το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το είπατε κι εσείς. Βγάλατε ανακοίνωση. Και είπατε στις δύο πλευρές ότι ελάτε. Είπατε στους αδελφούς Αγγελόπουλους και στον κύριο Γιαννακόπουλο. Αύριο Τετάρτη, 3 το μεσημέρι στο γραφείο μου, γιατί έτσι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Διαφορετικά, αν δεν έρθετε, θα διακοπεί το πρωτάθλημα. Και σας απάντησαν. Και θέλω να διαβάσω τι σας απάντησαν. Οι Αγγελόπουλοι είπαν: η πρόσκληση να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με τον καταζητούμενο ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που απείλησε να βιάσει ένα ανήλικο παιδί μπροστά στα μάτια του πατέρα του, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η μόνη συνάντηση με τον Γιαννακόπουλο στις δικαστικές αίθουσες. Όποιος επιθυμεί τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης, ας μεριμνήσει να προστατεύσει τον αθλητισμό από πρόσωπα που βάναυσαν την καταπατούν. Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Προς αξιότιμο υπουργό Γιάννη Βρούτση. Τον σέβομαι απόλυτα. Δυστυχώς, από ό,τι ξέρω, το ραντεβού δεν μπορεί να γίνει αφού οι Αγγελόπουλοι είναι κάτω από αυτόφορη διαδικασία. Τους έχει κάνει μήνυση και εκείνος. Αλλά και επίσης, εγώ με αυτούς τους ανθρώπους δεν θα καθόμουν στο ίδιο τραπέζι. Με μεγάλη χαρά στις διαφορετικές ώρες. Και θέλω την απάντησή σας.
Ναι. Τώρα πάμε στο σχόλιο το δικό μου πάνω σε αυτά που περιγράψατε. Τη Δευτέρα το πρωί, κύριε Στραβελάκη, όλος ο κόσμος από το προηγούμενο βράδυ ξύπνησε αειδιασμένος από την εικόνα που είδε.
Όπως όλη η Ελλάδα.
Όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Σκεφτείτε τώρα το εξής οξύμορο σχήμα. Δύο πανίσχυρες ομάδες, οι οποίες μας κάνουν περήφανους, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, από τις καλύτερες Ευρώπης. Και το παράδοξο είναι ότι ενώ γίνεται ένας αγώνας, δεν πέφτει ούτε καρφίτσα στο γήπεδο. Ο αθλητικός νόμος για τη βία έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση των φιλάθλων. Υπάρχει συμπεριφορά η οποία δεν είναι πέρα από τον νόμο, σε επίπεδο εξέδρας. Και βλέπουμε τώρα φαινόμενα ντροπιαστικά μέσα στο τερέν. Αυτό λοιπόν δεν είναι ανοιχτό από την κυβέρνηση. Και δεν είναι ανοιχτό γιατί αυτό προκαλεί σιγά σιγά ξανά δηλητήριο στις τάξεις των φιλάθλων, της κοινωνίας, το οποίο θα φέρει πιθανόν πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Είμαστε υποχρεωμένοι ως πολιτεία να αντιδράσουμε. Και αντιδράσαμε. Ήδη χθες, με απόφαση την οποία εξέδωσα, δεν γίνεται ο αγώνας της Τετάρτης. Αναβάλλεται ο αγώνας. Αυτό είναι ένα γεγονός. Το δεύτερο είναι ότι την ίδια μέρα, την Τετάρτη δηλαδή, 3 η ώρα, έχω καλέσει τους ιδιοκτήτες, προσωπικά τους ιδιοκτήτες, των δύο ΚΑΕ, τους κύριους Αγγελόπουλους και τον κύριο Γιαννακόπουλο, στο γραφείο μου, με τι σκοπό, και αυτό ίσως δεν έχει γίνει κατανοητό. Δεν θα έρθουν στο Υπουργείο να κάτσουν μαζί, σε ένα τραπέζι μαζί μου, για να λύσουν τις διενέξεις που έχουν τις δικαστικές και τις ποινικές. Όχι, δεν είναι αυτή η επιδίωξη. Ο στόχος είναι να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στη βία, απέναντι στην τοξικότητα. Αυτός είναι ο σκοπός. Και εκεί θα μπορούσαν να συγκλίνουν. Δεν πάμε να λύσουμε τις προσωπικές τους διαφορές στο τραπέζι. Αυτά θα βρουν στα δικαστήρια. Η πρόσκληση στο τραπέζι του Υπουργού Αθλητισμού έχει σκοπό και μόνο να δώσουμε από κοινού ένα μήνυμα ενάντια στην τοξικότητα και να υπάρξει ηθική δέσμευση ότι θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα το υπόλοιπο που μένει, χωρίς την παραμικρή ντροπιαστική αυτή εκ νέου εικόνα. Θα είναι ήρεμο, θα είναι ήσυχο, θα έχει μέσα όλους τους κανόνες του fair play και θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα. Εάν δεν γίνει αυτό τώρα.
Μισό λεπτό. Οι ίδιοι λένε, εμείς δεν ερχόμαστε γιατί ο ένας απειλεί να. Ό,τι λένε, δεν θέλω να τα ξαναπώ, την κόρη ή τους υπόλοιπους. Άρα συνεχίζουν παρά τη δική σας έκκληση, με τις απαντήσεις τους, να θυμίζουν ό,τι προηγήθηκε για να φτάσουμε εδώ. Με αλληλοκατηγορίες, με μηνύσεις, με αυτόφορα, με απειλές. Και λένε, εμείς το ίδιο τραπέζι δεν καθόμαστε. Άρα αύριο δεν έρχονται. Λέει, θέλετε χωριστά, χωριστά. Εσείς δέχεστε να έρθουν χωριστά στις 2 ένας και στις 3 ο άλλος, ή 3 ο ένας και 4 ο άλλος, ή θέλετε μαζί.
Κύριε Στραβελάκη, εάν έρθουν χωριστά, δεν έχει νόημα αυτό. Θα σημαίνει ότι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε εναντίον στην τοξικότητα δεν μπορεί να έχει ισχύ, ούτε να είναι βάσιμο. Αν δεν το στείλουμε και οι τρεις μαζί, κατά βάση οι δύο ιδιοκτήτες. Εγώ δεν είπα, το επαναλαμβάνω, δεν θα κάτσουν στο τραπέζι να λύσουν τις προσωπικές τους διαφορές. Που εκεί ο καθένας μπορεί να επικαλείται ό,τι θέλει.
Καλά, και αυτό πρέπει να δεσμευτούν, Υπουργέ. Διότι εάν είναι να στείλουν ένα μήνυμα κατά της βίας και μετά όταν βγουν από το γραφείο σας να ξαναλένε τις δικές τους, δεν είναι δικές τους διαφορές. Γιατί αυτό το οποίο, αυτά τα οποία τους χωρίζουν δεν είναι επιχειρηματικές διαφορές. Εδώ έχει πάει ο ένας, ο κύριος Γιαννακόπουλος, που είχε πει ό,τι είχε πει πριν πάει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στη συνέχεια καταγγέλει μηνύματα κατά της κόρης του. Στη συνέχεια έρχονται οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού και λένε ότι μας έκανε, θα ξαναπώ τη λέξη, χωρίς μπιπ, κολοδάχτυλο. Και είπε ότι θα βιάσει την κόρη και θα είμαι μπροστά. Άρα αυτό δεν είναι προσωπικές διαφορές που θα τις αφήσουν στην άκρη. Είναι αυτό που δημιουργήθηκε, το τοξικό, το νοσηρό, όπως το είπατε σωστά, το άρρωστο κλίμα που μας έφερε εδώ και κατέστησε επικίνδυνη τη συνέχιση του πρωταθλήματος. Όπως σωστά είπατε, γιατί αυτό κινδυνεύει από την κορυφή να περάσει στη βάση. Αν λοιπόν δεν τα βρουν μεταξύ τους σε αυτό που τους χωρίζει, που δεν είναι επιχειρηματικό, είναι το ίδιο, ο ίδιος ο αθλητισμός και το κλίμα γύρω από το μπάσκετ, τότε δεν έχει κανένα νόημα αυτή η συνάντηση. Άρα πολύ σωστά λέτε ότι αν δεν καθίσει στο ίδιο τραπέζι, τότε δεν έχει νόημα να συναντηθούν, σωστά?
Σωστά, κοιτάξτε. Αν δεν καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, όπως έχω καλέσει στις 3 η ώρα, και πέρα από τις ανακοινώσεις που διαβάζω και εγώ στο δημόσιο εδώ διάλογο, ανακοίνωση Ολυμπιακού, ανακοίνωση Παναθηναϊκού, εγώ δεν λειτουργώ με τις ανακοινώσεις αυτές.
Προφανώς. Θεσμικά
διαβάζω, okay, αλλά η πράξη θα φανεί την Τετάρτη στις 3 η ώρα, αύριο δηλαδή. Δεν μπορώ να κινηθώ και να πω αν δεν έρχεται κανένας εφόσον διάβασα κάποια ανακοίνωση του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Το ραντεβού είναι 3 η ώρα. Εάν δεν έρθουν όμως,
ναι, ναι,
το πρωτάθλημα θα σταματήσει στο τραπέζι του Υπουργείου Αθλητισμού.
Τέλος, οριστικά.
Οριστικά. Δεν έχει νόημα, κοιτάξτε, βλέπετε, μου περιγράψετε κι εσείς μια εικόνα. Αυτό εκτός
από που ζει όλη η Ελλάδα και την ξέρετε κι εσείς, Υπουργέ.
Προφανώς.
Είναι βούρκος, είναι αρένα, είναι ντροπή.
Δεν είναι αθλητισμός. Τη στιγμή λοιπόν που δεν έχουμε να κάνουμε με αθλητισμό, δεν έχει και λόγο ύπαρξη σε ένα πρωτάθλημα που υποτίθεται είναι αθλητικό. Θα δεν συνάδουν. Άρα λοιπόν δεν είναι συμφασμένα, αλλά θα
σταματήσει. Θα σταματήσει το πρωτάθλημα εδώ οριστικά και αμετάκλητα χωρίς πρωταθλητή, σωστά? Όπου είναι.
Αυτό εννοούμε. Ναι, ναι. Το είπαμε, κύριε Στραβελάκη, το είπαμε.
Και μετά, κύριε Υπουργέ, γιατί εκτός από την επόμενη μέρα υπάρχει και μεθεπόμενη. Κάποια στιγμή θέλω να πω, θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Εάν αυτοί οι άνθρωποι λένε, εμείς δεν συναντιόμαστε ποτέ και το καλοκαίρι να περάσει και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, θα βρεθούν μπροστά στο επόμενο πρωτάθλημα. Εκεί τι θα κάνει η πολιτεία για να το αντιμετωπίσει αυτό? Και ξέρετε γιατί σας ρωτώ. Διότι όλο αυτό το κλίμα από την κορυφή, το είπα και πριν, είναι σφαίρες και οι σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω. Περνάει στη βάση. Και το έχουμε ζήσει και στο ποδόσφαιρο που πήρατε πολύ δραστικά μέτρα για να σταματήσει αυτό και έχει αλλάξει η εικόνα στα γήπεδα με όλο το πακέτο των μέτρων. Βλέπουμε ότι στο μπάσκετ δεν είχαμε επεισόδια στις κερκίδες. Είχαμε αθλειότητες που ξεκινούν από την κορυφή. Επομένως, εδώ, τι θα κάνετε για να ξαναγυρίσουμε σε ένα κανονικό πρωτάθλημα χωρίς βούρκο?
Λοιπόν, να το βάλω, γιατί το πιάσετε από μία πλευρά πολύ σωστά, κύριε Στραβελάκη, να σας πω ότι τα μέτρα που πήραμε το Φεβρουάριο του 2024 για την αντιμετώπιση αθλητικής βίας είναι μέτρα τα οποία έφεραν για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού κάποιο θετικό αποτέλεσμα.
Είδαμε αλλαγή στο ποδόσφαιρο. Θετική, ναι, ναι.
Αλλά αυτό δεν ήταν μόνο για το ποδόσφαιρο, και για το μπάσκετ. Δηλαδή, οι κάμερες που βάλαμε παντού και βλέπουν τα πάντα. όπως και το χθεσινό αγώνα, μπήκε και στο μπάσκετ. Η πιο σύγχρονη Ευρώπη σε επίπεδο προδιαγραφών. Η ΔΕΑΒ, η οποία μπήκε και λειτουργεί σε 7 μέρες με δέσμη αρμοδιότητα, μπήκε και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο ταυτόχρονα. Mm. Και το ηλεκτρονικό εισιτήριο που κάνει ταυτοποίηση και στις δύο κατηγορίες αθλήματος, ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
Ναι, αλλά όταν έχουμε παράγοντες που τορπιλίζουν ένα κλίμα, δεν κάνουμε τίποτα. Ναι, οι κάμερες τι να κάνουν.
Όμως, κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Πιάσαμε ένα κομμάτι που είναι το πιο σοβαρό. Την αθλητική βία σε εξέδρες που κινδυνεύουν και ζωές, και εκεί υπάρχει συμμόρφωση. Το ότι τώρα πηγάζει μια νέα κατηγορία τοξικότητας μέσα από το τερέν, αυτό το οποίο οφείλεται πλέον σε πρόσωπα, εκεί υπάρχουν και τα δικαστήρια, υπάρχουν οι κάμερες, υπάρχουν κυρώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με πρόστιμα. Θα το δούμε. Έχω ήδη ένα νόμο ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή σε επίπεδο, μπαίνει στη διαβούλευση λίγο.
Ναι.
Άρα έχω όλα τα χρονικά περιθώρια να σκεφτούμε και πάλι πώς μπορούμε να πιάσουμε αυτή την περίπτωση. Αυτή η περίπτωση δεν είναι εύκολο να πιαστεί σε επίπεδο διάταξης νόμου, εκτός από κύριο.
Να σας πω ότι γράφουν οι ακροατές του Real FM στα μηνύματά τους, Υπουργέ. Είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που πυροδοτούν τη βία, και δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα αυτό που θα πω, όταν νιώθουν ότι είναι ανεξέλεγκτοι, όταν επιβάλλονται ποινές που δεν εφαρμόζονται, συνεχίζουν. Αν επιβαρυνωστούν ποινές, ισόβιος αποκλεισμός. Δεν ξαναπά στο γήπεδο. Αν το κάνει αυτό, ποτέ στη ζωή σου απαγορεύεται για πάντα, ούτε εφετία ούτε τίποτα. Ή δεν έχει δικαίωμα να είσαι ιδιοκτήτης, ή δεν έχει ομάδα. Εσείς είστε αποφασισμένοι να επιβάλλετε τέτοιες, να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο που να φέρνει και για παράγοντες τέτοιες ποινές, ώστε να σταματήσουμε να έχουμε τέτοιες εικόνες και φαινόμενα έσχους.
Ναι. Δεν γνωρίζει ο κόσμος και πολύ σωστά, και δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει, ότι στις 4 δομικές αλλαγές για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας ήρθε και μία τέταρτη πρόσφατη, πριν 2 μήνες, 3 περίπου, σε νόμο, βάσει της οποίας πλέον, επειδή έχουμε τη δυνατότητα εντοπισμού με τις κάμερες, αλλά και με το ειστήριο των προσώπων, εδώ δεν μιλάμε πλέον για φύλακα,
ναι, ναι, ναι,
μιλάμε για παράγοντες, υπάρχει δυνατότητα αποκλεισμού από τα γήπεδα πάρα πολλά χρόνια, συνδυαστικά με πολύ ψηλά πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επηρεάζουν τέτοιους ανθρώπους με τέτοια οικονομική δυνατότητα, αλλά ο αποκλεισμός από τα γήπεδα είναι πλέον ανοιχτός. Υπάρχει με διάταξη νόμου για πρώτη φορά. Υπάρχει εδώ και 3 μήνες. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η διάταξη, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί και η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
Άρα έχετε όλα τα όπλα στο τραπέζι, και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι το πρωτάθλημα σταματάει εδώ και δεν θα ξαναρχίσει μετά το καλοκαίρι αν δεν έχουν δημιουργηθεί συνθήκες ασφαλείας, σωστά?
Το πρωτάθλημα θα σταματήσει εδώ. Εγώ εύχομαι αύριο, μακάρι να έρθουν οι ιδιοκτήτες των ΚΑΕ.
Άρα απευθύνεται νέα έκκληση, ίστατη έκκληση.
Κοιτάξτε, η έκκληση είναι διαρκής. Γιατί πέρα από τις προσωπικές διαφορές που είναι γνωστές εδώ και χρόνια, υπάρχουν, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο εκεί δεν υπάρχει διαφορά. Στο να εξελιχθεί το πρωτάθλημα από δύο κορυφαίες ομάδες σε όλη την Ευρώπη που
μας
κάνουν περήφανους, από κανονικά μέχρι τέλους. Εκεί δεν υπάρχει διαφορά. Όποιος και αν πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή πιστεύετε ότι θα υστερήσει αν το πάρει η Α ή Β ομάδα, θα πούμε.
Προφανώς.
Είναι
γιορτή πρέπει να είναι, αθλητισμός, και να κερδίζει ο καλύτερος και να χειροκροτούν και οι αντίπαλοι. Αυτό
είναι εξαιρετικές ομάδες. Μας κάνουν περήφανους, έχουν κοινό από κάτω. Μας κάνουν να χαιρόμαστε που τις βλέπουμε. Μπαίνουν στο γήπεδο και λέμε για πρώτη φορά να παίζουμε ευρωπαϊκές ομάδες.
Άρα,
και λέμε,
Υπουργέ,
μπράβο,
για να κεφαλαιώσουμε, εσείς λέτε μέσω του Real FM, απευθύνω ίστατη έκκληση, ελάτε αύριο μαζί. Αφήστε τις διαφορές στην άκρη, να στείλουμε ηχηρό μήνυμα κατά της βίας και να μπορέσει να τελειώσει το πρωτάθλημα. Αν δεν έρθετε, τέλος οριστικά. Σωστά.
Είναι μια διαρκής πρόσκληση που θα εξαντληθεί χρονικά σήμερα, αύριο στις 3 ώρες, όπως σας έχω περιγράψει.
Και αν δεν έρθουν.
Και αυτή η έκκληση, επαναλαμβάνω, δεν αφορά την επίλυση προσωπικών διαφορών. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ας κρατηθεί από τον καθένα και ας τα βρουν στα δικαστήρια τις διαφορές τους, όπως είναι εδώ και χρόνια κυοφορούνται. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να παρευρεθούμε όλοι μαζί και να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα εναντίον της τοξικότητας και να δεσμευτούμε ότι θα εξελιχθεί φυσιολογικά το πρωτάθλημα. Αυτό ζητάμε.
Και αν δεν έρθουν, διακόπτονται οριστικά.
Αν δεν έρθουν, το είπαμε κύριε Στρεβλάκη, θα διακοπεί το πρωτάθλημα.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ο Γιάννης Βρούτσης, αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού. Καλημέρα σας. Ήταν σαφής ο κύριος Βρούτσης. Και τα μηνύματα έρχονται βροχή. Ο φίλος Σπύρος από το Ήλιον λέει: να σταματήσει μόνο το πρωτάθλημα και οι υπόλοιπες ομάδες αποβολή Παναθηναϊκού Ολυμπιακού από τη διοργάνωση τώρα. Είναι μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση, δυστυχώς, και όλο αυτό να πρέπει ένας υπουργός να πει σε δύο παράγοντες που μέχρι τα μεσάνυχτα αντίλασαν μηνύματα και κατηγορίες και ο ένας μήνυε τον άλλον και αυτόφορα και έχουν προηγηθεί χυδαίες εκφράσεις και ξαναλέω, δεν βάζω κανέναν και καμία στη ζυγαριά. Είναι διαφορετικά ζητήματα. Εσείς βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Εγώ λέω ότι η συνολική εικόνα είναι βούρκος, είναι αρένα. Όταν λοιπόν φτάνουμε στο σημείο ο αρμόδιος υπουργός να λέει απευθύνω διαρκή έκκληση, ελάτε, στείλτε μήνυμα κατά της βίας, να μην φτάσει αυτό παρακάτω, να μην θρηνήσουμε θύματα, αφήστε τις διαφορές στην άκρη για να τελειώσει το πρωτάθλημα, αλλιώς δεν τελειώνει, είναι μια κατάσταση ούτως ή άλλως, ακόμα και αν πάνε αύριο στο ίδιο τραπέζι, δεν το ξέρω, να αλλάξουν άποψη, η οποία είναι πολύ θλιβερή και σε τίποτα δεν ταιριάζει με αυτό που ονειρευόμαστε ως αθλητισμό για δύο ομάδες που είναι οι κορυφαίες της Ευρώπης. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Βάλτε μυαλό, βάλτε μυαλό, βάλτε μυαλό. Δείτε το διαφορετικά, αντιληφθείτε τις ευθύνες σας, κατεβάστε τους τόνους, σταματήστε να ανεβάζετε μηνύματα, σταματήστε να κάνετε δηλώσεις, βγάλτε το σκασμό, βγάλτε το σκασμό. Πόσες φορές θα το πω, είναι αθλητισμός, είναι γιορτή, δεν είναι πόλεμος. Το καταλαβαίνετε. Δεν είναι πόλεμος. Δεν είναι πόλεμος. Είναι γιορτή, είναι αθλητισμός. Κατεβείτε και παίξτε. Έχετε πληρώσει του κόσμου τα εκατομμύρια για να έχουμε τις καλύτερες ομάδες. Και δεν τα βάζω στη ζυγαριά. Σταματήστε, κατεβείτε στο γήπεδο, παίξτε και γυρίστε σε αυτό που οφείλει να είναι ο αθλητισμός. Καλημέρα, Παναγιώτη Γιαννόπουλε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Έχουμε θερμικό θόλο τώρα. Γιατί χθες είχαμε ένα αφρικανικό αντικυκλώνα. Τώρα έχουμε θερμικό θόλο.
Τώρα να πω ότι έχουμε τη ζέστη αυτή, την πρώτη ζέστη, είναι το σίγουρο αυτό. Η οποία ξεκινάει βέβαια, γιατί δεν έχει αρχίσει ακόμα. Σήμερα στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 30-31 βαθμούς. Αύριο το θερμόμετρο, λέω μόνο για την Αθήνα, θα πάει στους 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, και στο κείμενο της ΕΜΗ αναφέρεται για την Αθήνα, έτσι για να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, οι 35 βαθμοί, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα και οι 33 στη Θεσσαλονίκη. Από Παρασκευή και μετά μπορεί να ανέβει κανένα βαθμό ακόμα στην Αθήνα, να πάμε στους 36 βαθμούς. Mm. Ως εκεί θα είναι νομίζω το ταβάνι για την Αθήνα, αλλά θα είναι μέρες από το Παρασκευή, Σάββατο.
Πάμε λοιπόν για ένα ζεστό, ζεστό καυτό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
Ναι, καυτό, όχι πολύ καυτό, αλλά πάντως πραγματικά
ζεστό. Ζεστό, ζεστό, καλοκαιρινό.
Και το πρώτο ζεστό και καλοκαιρινό. Να πω ότι...
Και στην υπόλοιπη Ελλάδα θα φτάσουμε 38.
Τώρα αν έχουμε στην Αθήνα 36, που η Αθήνα έχει και τη θάλασσα κοντά, κάπου που δεν έχει θάλασσα κοντά και δεν δροσίζει λίγο, προφανώς θα έχουμε και παραπάνω.
Θεσσαλία, Πελοπόννησο, από ό,τι καταλαβαίνω, όχι νησιά. Στην Ηπειρωτική Ελλάδα θα δούμε.
Ναι, ναι, μόνο σε Θεσσαλία, σε Στερεά, στη Θήβα για παράδειγμα, ή στο Άργος, ή στο Αγρίνιο, στις κλασικές περιοχές. Αλλά όχι κάτι το εντυπωσιακό. Να πω ότι την Παρασκευή και το Σάββατο κάποιες μπόρες θα έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, μεσημεριανές από εκεί, δεν θα είναι τελείως δηλαδή ο ουρανός έφυρος χωρίς σύννεφα. Το επόμενο που νομίζω έχει
ήδη τώρα
είναι...
πρωί-πρωί έχουμε 25,7 στη Λίνδο, 24,8 στη Μεγίστη Λαύρα στο Άγιον Όρος, 24,8 στο Λουτράκι, 24,7 στην Κάλυμνο και 24,2 στη Χιώα. Και στην Αθήνα, νέος κόσμος, 24,1. Πολύ ψηλά για τέτοια
ώρα. Συνήθως αυτό κουράζει ως τώρα, σε μια περίπτωση ζέστης όπως αυτή είναι ότι ανεβαίνουν και λιγάκι ελάχιστες, δηλαδή από Σάββατο και Κυριακή, το καταλάβουμε. Να πω ότι θα έχουμε και βοριάδες όμως στο Αιγαίο, στα 5 με 6 μποφόρ, δεν θα υπάρχει άπνοια τελείως. Δεν είναι και η περίπτωση που δεν θα ψάει καθόλου, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Ούτε θα έχουμε δυτικούς ανέμους οι νοτιάδες. Και να πω και κάτι άλλο, ότι είναι η Παρασκευή, η τελευταία μέρα του Πανελλήνιου. Πίσω να το είπατε κι εσείς, βέβαια, αυτό.
Ναι.
Τα περισσότερα παιδιά, στις περσινές Πανελλήνιες πηγαίνουν οι γονείς και ανεμιστήρες. Είχε 37 και 40 βαθμούς.
Όχι, φέτος είναι καλύτερα. Παναγιώτη, για να προλάβουμε, έχουμε υποσχεθεί σήμερα μια πρώτη εικόνα για το φετινό καλοκαίρι.
Το ξέχασα.
Με δύο τίτλους.
Με δύο τίτλους, ότι θα είναι και το καλοκαίρι η φετινή πρόληψη της Ελληνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, λέει, θα είναι σχετικά ζεστό, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, 1-2 βαθμούς πάνω από το κανονικά. Συνήθως έτσι είναι. Μια τέτοια γενική πρόγνωση, βέβαια, αυτή είναι η καλύτερη που μπορεί να υπάρχει. Δεν δείχνει πόσα κύματα καύσωνα θα έχουμε ή πόσες μέρες θα κρατήσει ένα κύμα καύσωνα. Πέρσι, να σας πω ότι είχαμε ένα κύμα καύσωνα που κράτησε 15 μέρες δεκόρ. Επίσης, πέρσι είχαμε τον Ιούνιο το πιο πρώιμο καύσωνα.
Άρα θα έχουμε ένα καυτό καλοκαίρι και θα έχουμε και θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά. 1-2 βαθμούς.
Έτσι, έτσι φαίνεται. Μάλιστα.
Ναι. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, πάμε στο Θοδωρή Αξελό για τίτλους ειδήσεων. Την είδηση την έδωσε ο κύριος Βρούτσης, την είδηση της ημέρας. Διαρκής έκκληση ως τελευταία στιγμή. Ελάτε, αδελφοί Αγγελόπουλοι, Δημήτρη Γιαννακόπουλε, καθίστε στο ίδιο τραπέζι. Αφήστε τις διαφορές στην άκρη. Ελάτε να στείλουμε χειρό μήνυμα κατά της βίας μαζί για να τελειώσει το πρωτάθλημα. Αλλιώς σταματάει οριστικά και να δούμε του χρόνου πώς θα ξαναρχίσει και με ποιες προϋποθέσεις. Λοιπόν, και μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων θα έχουμε Νίκο Παπαϊωάννου για το άλλο μεγάλο θέμα, τα πανεπιστήμια. Είναι πρωτοσέλιδο. Τα όσα συνέβησαν χθες μεταξύ Πρωθυπουργού, Πριτάνεων και αρμοδίων υπουργών. Και στη συνέχεια Άγγελο Συρίγο για Μονή Σινά και Ρωσία-Ουκρανία. Δύο σχόλια από τον πάντα εύστοχο καθηγητή και πρώην υπουργό. Πάμε. Επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 32 λεπτά μετά τις 7. Real FM 97,8. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Ένα ακόμα πρωινό μαζί 6 με 8. Ακούσατε την είδηση της ημέρας από το πρόσωπο της ημέρας, το Γιάννη Βρούτση πριν από λίγο. Νέα έκκληση σε Αγγελόπουλους και Γιαννακόπουλο. Ελάτε, ίστατη έκκληση, διαρκής έκκληση, αύριο 3 το μεσημέρι. Δεν σας καλάνω λίστα τις διαφορές σας. Να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα κατά της βίας. Αυτό θέλω, αν δεν έρθετε, τέλος οριστικά το πρωτάθλημα. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, αφού ξαναπώ. Για τα 36 άρια που θα έχουμε και στην Αθήνα το τρίμηνο και 38 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Πρίτανη για μένα πάντα και μετά Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Κύριε Πρίτανη, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Στραβελάκη. Καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροάτες μας.
Λοιπόν, αυτό δεν είναι βέβαια που ακούσαμε προηγουμένως όλο αυτό το πακέτο του μπάσκετ. Είναι θλιβερό. Δεν είναι ούτε παιδεία, ούτε πολιτισμός, ούτε τίποτα. Είναι αρένα, είναι βούρκος. Χθες ήσασταν στο ίδιο τραπέζι με τους Πριτάνες, με τον Πρωθυπουργό. Το θέμα είναι να βρεθεί ένας τρόπος ώστε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, να σταματήσει ένα περιβάλλον στο οποίο φοιτητές, καθηγητές νιώθουν όμοιροι του τραμπουκισμού. Η ερώτησή μου είναι, επειδή μίλησα μετά με Πριτάνης και μου είπαν εμείς συμφωνούμε, ούτως ή άλλως συμφωνούσαμε, αλλά δεν έχουμε ούτε προσωπικό κατάλληλο αρκετό, ούτε χρήματα αρκετά και επίσης δεν έχουμε την φύλαξη που θεωρούμε ότι θα υπάρχει για να λάβουμε τα μέτρα εκείνα που απαιτούνται ώστε να αποτραπούν φαινόμενα βίας. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ?
Όλα όσα είπατε αποτελούν τη βάση της συζήτησης και της, ό,τι συζητήθηκε χθες. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ότι τόσο η πολιτεία, επιβεβαιώθηκε μάλλον χθες, ότι τόσο η πολιτεία, όσο και η διοίκηση των πανεπιστημίων, οι Πριτάνες δηλαδή, ουσιαστικά είναι στην ίδια πλευρά.
Ναι, ο στόχος είναι κοινός. Τα μέσα είναι.
Τι λέει λοιπόν η πολιτεία, να το πούμε πάρα πολύ απλά, ότι κοινή επιδίωξη είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των πανεπιστημίων σε συνθήκες ασφάλειας και πραγματικό ακαδημαϊκό άσυλο. Από τη μία πλευρά. Και από την άλλη συμφωνήθηκε ή τουλάχιστον ελέγχθηκε από τους Πριτάνες ότι είναι ορατή η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.
Είναι έτσι αυτό. Έχουμε εκατοντάδες συλλήψεις και δεν έχουμε σχεδόν καμιά κατάληψη αυτή την ώρα. Το θέμα είναι ακριβώς. Από εδώ και πέρα, Υπουργέ, τι γίνεται.
Από εδώ και πέρα λοιπόν είναι επίσης ξεκάθαρο, έγινε ξεκάθαρο ότι η ασφάλεια στα πανεπιστήμια δεν είναι θέμα ιδεολογίας. Είναι κάτι το αυτονόητο.
Είναι συμφωνούμε σε αυτά για να τρέξουμε το χρόνο. Θα τους δώσετε, θέλουν προσωπικό και χρήματα παραπάνω οι Πριτάνες, Υπουργέ, θα τους δώσετε?
Πάμε τώρα σε αυτό. Το θέλω χρήματα ή θέλω προσωπικό, επειδή το έχω ζήσει και εγώ ως Πρίτανη στο μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο, αυτό για να γίνει, που θα γίνει, χρειάζεται να συμφωνήσουμε πώς θα δοθούν αυτά τα χρήματα και με ποια λογική θα δοθούν. Πώς θα φανεί λοιπόν το κάθε πανεπιστήμιο τι χρήματα θέλει, αφού καταθέσει ένα επικαιροποιημένο
σχέδιο ασφάλειας. Τα έχουμε έτοιμα, λένε οι Πριτάνοι. Σας προλαβαίνω. Λοιπόν, για να κάνουμε το διάλογο Ιωνή. Τα έχουμε έτοιμα, λένε οι Πριτάνοι.
Είναι πάρα πολύ σωστό. Τα περισσότερα, σχεδόν όλα τα σχέδια έχουν αποσταλεί, όμως υπάρχουν και πανεπιστήμια που λένε ότι εγώ το έχω στείλει το σχέδιό μου εδώ και 1,5-2-3 χρόνια. θα το επικαιροποιήσω στους επόμενους 2 μήνες, έτσι ώστε με βάση και κάποια άλλα στοιχεία που παρουσιάστηκαν να μπορώ να είμαι πιο έτσι.
Άρα, εσείς που είστε και ο αρμόδιος υπουργός και γνώστης και έχετε ζήσει και την άλλη πλευρά, όταν πάρετε τα επικαιροποιημένα σχέδια και δείτε 5 τρύπες, θέλει το ΕΚΠΑ, θέλει το Αριστοτέλειο, θέλει το Μετσόβιο, 5 πράγματα παραπάνω για να τα υλοποιήσει, θα τα δώσετε αυτά? Θα είστε δίπλα τους?
Έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα είμαστε δίπλα σε όλες τις, σε ό,τι ζητηθεί από το κάθε πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να κλείσουν αυτές οι τρύπες. Και να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, κύριε Στραβελάκη. Το πρόβλημα της ασφάλειας δεν είναι το ίδιο για όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αντιλαμβανόμαστε έτσι, ότι το βασικό πρόβλημα βρίσκεται στα 4-5 μεγάλα και στα 4-5 μεγάλα, όχι σε όλους τους χώρους. Ακούσατε ποτέ στο ΕΚΠΑ να υπάρχει πρόβλημα, πού να πω, στο τμήμα φυσικής αγωγής, στο ΤΕΦΑ, να υπάρχει πρόβλημα? Το βασικό είναι πού? Στη νομική, στη Θεσσαλονίκη, στη Σόλωνος, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε συγκεκριμένα σημεία, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο.
Ωραία.
Άρα λοιπόν θα κατατεθούν αυτά τα σχέδια επικαιροποιημένα.
Και δεσμεύεστε ότι ό,τι χρειαστεί θα το ενισχύσετε για να υλοποιηθούν. Αυτό το θέμα της φύλαξης που λένε, δηλαδή ότι εμείς θα τα βάλουμε. Λέει ο κ. Σιάσος, θα βάλω ας πούμε στη νομική, να βάλω τουρνικέ, να βάλω κάμερες, να βάλω προσωπικό που δεν έχω, θα έρθουν να μου τα κάψουν τη δεύτερη νύχτα. Εκεί η αστυνομία, κ. Σογοίδης, τι λέει?
Για τουρνικέ δεν μίλησε κανένας, ή διαπιστώνουμε ότι ενδεχομένως τα τουρνικέ μπορεί να είναι ένα μέτρο ασφάλειας. Δεν είναι ουσιαστικά.
Θα βάλω κάμερες, θα βάλω θηρορό. Θα υπάρξει σύμπραξη της αστυνομίας γύρω-γύρω που ζητούν οι Πριτάνες?
Για την βελτίωση αυτής της κατάστασης, όπως είπαμε και στην αρχή, με τις εκενώσεις καταλήψεων, με τις συλλήψεις, είναι πάντα σε συνεργασία με την αστυνομία. Άρα λοιπόν και η παρουσία του κ. Χρυσογοίδη χθες κατέδειξε ότι όποτε υπάρχει ζήτημα, ότι όποτε χρήζει βοηθείας η αστυνομία με το επιχειρησιακό της σχέδιο, διότι οι Πριτάνες δεν έχουν σπουδάσει επιχειρησιακή λογική, ούτε είναι έτσι, μπορούν να δράσουν από μόνοι τους. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει αποδίδω το ακαδημαϊκό άσυλο. Όταν η πολιτεία, δηλαδή η δημόσια δύναμη, βρίσκεται πάντα στο σημείο εκείνο, έτσι ώστε όταν χρειαστεί να κληθεί να.
Κλείσαμε τα θέματα. Πάμε στο τελευταίο αγκάθι. Εσείς θέλετε, έχετε θέσει ένα πλαίσιο, ώστε όταν έχουμε δίωξη εναντίον φοιτητή για παραβατική συμπεριφορά, να αναστέλλεται η φοιτητική του ιδιότητα για 24 μήνες. Συμφωνούν οι Πριτάνες? Γιατί εδώ ξέρω, δεν συμφωνούν.
Παρουσιάστηκαν τα 11 σημεία. Παρουσιάστηκαν τα 11 σημεία. Ένα από τα 11 σημεία που είναι οι προσθήκες που βελτιώνουν την εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου,
άρα
ένα είναι αυτό, ανακοινώθηκε. Εντός των ημερών θα έρθει το πλήρες νομοθετικό πλαίσιο, όπου εκεί θα συζητήσουμε και τις λεπτομέρειες.
Συμφωνούν οι Πριτάνες? Δεν συμφωνούν.
Σημείο δεν υπήρχε καμία αντίρρηση. Τώρα, αν εσείς μου πείτε ότι ο Χ ή ο Ψ Πριτάνης σε δική σας κουβέντα. Ναι. Υπήρχε αντίρρηση, χτες δεν υπήρξε.
Αυτό είναι σημαντικό. Ότι δεν το είπαν, γιατί καμία, εκεί πρέπει να το πούν.
Καμία αντίρρηση.
Άρα συμφώνησαν εκεί. Αυτό είναι σημαντικό.
Πολύ σημαντικό. Προφανώς.
Ωραία. Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ο Υπουργός Παιδείας και Πρίτανης και πρώην Πρίτανης στο Αριστοτελείο, ο Νίκος Παϊών, ήταν μαζί μας. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Άγγελος Συρίγος, πρώην Υπουργός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Είπαμε για τα πανεπιστήμια που τα έχετε ζήσει και τα ζείτε καθημερινά. Πάμε τώρα στο θέμα της Μονής Σινά και μετά θα πάμε και στη συνάντηση Κωνσταντινούπολης. Μονή Σινά κατεβαίνει αύριο στην Αίγυπτο, πάει στην Αίγυπτο ο κύριος Γεραπετρίτης και μου λένε από το μοναστήρι άνθρωποι της Μονής Σινά, το αρχαιότερο χριστιανικό μοναστήρι, ότι ωραία είναι όλα αυτά, αλλά με την ιδιοκτησία τι θα γίνει? Διότι ακούμε για διασφάλιση του ρόλου της Μονής, ακούμε για ότι δεν θα μας γίνει έξωση, δεν θα γίνει δίμευση, αλλά εδώ είχαμε κάνει ένα συμφωνητικό που έλεγε μέχρι την παραμονή, άρθρο 3, η ιδιοκτησία είναι δική μας. Αν δεν είναι τα κοιμήλια, αν δεν είναι η βιβλιοθήκη, αν δεν είναι τα περιβόλια, πώς θα συνεχίσουμε? Σε αυτό βλέπετε να δίδεται λύση με το ταξίδι Γεραπετρίτη στην Αίγυπτο, ώστε να κλείσει αυτό το μέτωπο για το ιστορικό μοναστήρι?
Βάσει των συζητήσεων της ελληνικής πλευράς είναι η συμφωνία η οποία μονογράφηκε μεταξύ της Μονής και του διοικητή του Σινά, της περιοχής του Σινά, τον Δεκέμβριο που μας πέρασε.
Σωστά. Έτσι είναι.
Στη συμφωνία αυτή διασφαλιζόταν το ιδιοκτησιακό θέμα των 71 ακινήτων της Μονής.
Έτσι.
Οπότε βάσει των συζητήσεων της ελληνικής πλευράς δεν είναι η δικαστική απόφαση, είναι η συμφωνία που είχε γίνει με παρέμβαση της ελληνικής κυβερνήσεως.
Συμφωνούμε, αλλά υπάρχει ένας αστερίσκος, κύριε Υπουργέ. Ότι ενώ πριν φτάσει να υπογράψει τον εξοδικαστικό συμβιβασμό ο κυβερνήτης Νοτίου Σινά με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, έπρεπε να μπουν 5 υπογραφές, 5 υπουργών. Υπέγραψαν οι 4 και δεν υπέγραψε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Μόνος του δεν υπέγραψε. Δεν θέλω να το φανταστώ αυτό.
Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο συνέβη από το Δεκέμβριο και μετά είναι ότι αρχίσανε μία κολλησιεργία, ένα ροκάνισμα του χρόνου.
Έτσι.
Οι 4 υπουργοί δεν πήγαν και υπέγραψαν αυτομάτως και έμενε ο 5ος. Απλώς για τον έναν πήρε ένα μήνα, για τον άλλο πήρε έναν άλλο μήνα, για τον τρίτο πήρε έναν άλλο μήνα. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα ο Σίση διαβεβαίωνε και ήρθε και ίδιος και το διαβεβαίωσε.
Αυτό είναι το θέμα.
Ναι, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και εμείς συνεχίζουμε όπως
είναι. Ναι, αλλά μετά ο υπουργός του δεν υπέγραψε.
Ναι, αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι η ελληνική πλευρά και φρόντισε, για πρώτη φορά δεν είχε ξαναγίνει αυτό, να υπάρξει συμφωνία που να διασφαλίσει το Σινά και το παρακολουθεί στο θέμα και ο Σίση μας διαβεβαίωνε. Όλα αυτά θα τεθούν στο τραπέζι αύριο.
Άρα εσείς αισιοδοξείτε ότι θα βρεθεί η λύση στο πλαίσιο της καλής σχέσης Ελλάδας-Αιγύπτου ώστε να αντιμετωπιστεί και το αγκάθι της ιδιοκτησίας.
Θα ήθελα να κινηθούν έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα κινηθούν.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα. Και μιλάμε για το Ρωσο-Ουκρανικό. Είμαστε στον απόϊχο της πιο μεγάλης ουκρανικής επίθεσης στα βάθη της Ρωσίας, σε βάθος 5.000 χιλιόμετρων, σε 5 αεροπορικές βάσεις. Έχουν καεί αεροπλάνα, το αν είναι 10, είναι 40, δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά, μετά από τις σφοδρότερες επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, κάθισαν για μία ώρα. Αυτό ήταν όλοι και όλοι στο Ζιραχάν, οι δύο πλευρές. Εγώ καταλαβαίνω ότι είμαστε εκεί που ήμασταν. Και βγήκε τη νύχτα ο Ζελένσκι και λέει: οι Ρώσοι είναι ηλίθιοι. Βλέπετε εσείς φως. Διότι πραγματικά το θεωρώ οξύμορο να έχουμε τις φοδρότερες επιθέσεις και από τις δύο πλευρές και ταυτόχρονα να συζητούν και εκεχηρία και λήξη του πολέμου.
Η κάθε πλευρά προσπαθεί να τοποθετηθεί εν ώψη της τελικής φάσεως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το μήνυμα των Ουκρανών χθες, μάλλον η επίθεση χθες είχε δύο μηνύματα.
Ναι, ναι.
Μεν Ουκρανοί είπανε ότι εμάς μας θεωρήσατε τελειωμένους. Ορίστε. Έχουμε τη δυνατότητα να σας προκαλέσουμε ζημιά και μάλιστα πολύ μεγάλη σε στρατηγικού τύπου αεροπλάνα. Άρα ερχόμαστε στις διαπραγματεύσεις από θέσεως ισχύος. Το τέλος πάντων μπορεί να τους δώσει αυτή η χθεσινή κίνηση που κάνανε. Το δεύτερο μήνυμα είναι από τους Ρώσους προς, από τους Αμερικανούς προς τους Ρώσους. Πριν από 5 ημέρες, ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει στον Πούτιν: μη συνεχίζεις έτσι, μπορώ να σου προκαλέσω πολύ μεγάλο κακό.
Σωστό.
Η επίθεση των Ουκρανών είναι περίπου βέβαιο ότι αποκλείεται να έγινε χωρίς συνδρομή από, με πληροφορίες από τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς.
Προφανώς. Δεν μπορούν τεχνογνωσία οι Ουκρανοί το κάνουν αυτό το πράγμα μόνοι τους, αδύνατο.
Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Επομένως, είναι ένα μήνυμα των Αμερικανών προς τους Ρώσους. Καθίστε σοβαρά να συζητήσετε, διότι κοιτάξτε τι άλλο μπορείτε να πάθετε. Σας κάναμε ένα εντυπωσιακό χτύπημα πολύ μακριά από το μέτωπο του πολέμου.
Χαρακτηρίστηκε το ρωσικό Pearl Harbor, δεν ήταν, αλλά ένα, είχε μια εικόνα Pearl Harbor, ναι.
Ακριβώς, τεινάξαμε στον αέρα τα βασικά σας στρατηγικά αεροπλάνα, σας προκαλέσαμε μια πολύ μεγάλη ζημιά. Είναι μια επίδειξη απλώς τι δυνατότητες έχουμε να σας κάνουμε πολύ μεγάλη ζημιά ακόμη. Άρα καθίστε σοβαρά να συζητήσετε. Ήταν λοιπόν διπλό το μήνυμα.
Ναι, αλλά μετά από αυτά οι Ρώσοι ξανάδωσαν το ίδιο σχέδιο που ξέρουμε. Να φύγουν οι Ουκρανοί, να αναγνωρίσουν από τις 4 περιοχές, να αναγνωρίσουν και στις 4 και στην Κρυμαία τη ρωσική κυριαρχία και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είχαμε κάτι διαφορετικό χθες.
Ναι, έτσι γίνεται. Επαναλαμβάνω, είμαστε στην προετοιμασία για την τελική φάση. Προς το παρόν, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να μπει στην τελική φάση, διότι υπάρχει και εντελώς διαφορετική αντίληψη πραγμάτων. Οι Ουκρανοί λένε, ελάτε να κάνουμε τώρα εκεχηρία και θα δούμε πώς θα τα βρούμε μετά. Οι Ρώσοι λένε,
2-3 μέρες εκεχηρία.
Για 2-3 μέρες να μαζέψετε τους νεκρούς σας, τους δικούς σας νεκρούς, προσέξτε το αυτό, και στη συνέχεια ξαναρχίζουν οι εχθροπραξίες, γιατί εμείς δεχόμαστε μόνο να υπογράψουμε μια προκαταρκτική συνθήκη ειρήνης. Οι Ρώσοι ενδιαφέρονται να διασφαλίσουν ότι έχουν κερδίσει εδαφικά άμεσα.
Και απαντάει ο Ζελένσκι τη νύχτα, είστε ηλίθιοι. Μετά.
Εντάξει, το τι λέγεται μεταξύ των δύο πλευρών είναι όντως δεν είναι το σύνηθες.
Ναι.
Αν δεν κάνω λάθος, οι Ρώσοι είχαν πει πριν από λίγο καιρό ότι ο Ζελένσκι παίρνει ναρκωτικά.
Έτσι είναι, προφανώς.
Ναι. Ναι.
Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση.
Άρα, εσείς θεωρείτε ότι αυτές είναι οι τελευταίες κινήσεις τακτικής πριν φτάσουμε στο τέλος που το βλέπετε κοντά, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες?
Δεν μπορώ να ξέρω, αλλά είναι κινήσεις τακτικής για να τοποθετηθούν καλύτερα πριν την τελική φάση. Τώρα, για να έρθουμε στην τελική φάση, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει κάποια παρέμβαση τρίτου ατύπος. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Ζελένσκι και ο Ερντογάν το είπε.
Ναι, ναι.
Ελάτε να καθίσουμε γύρω από το τραπέζι. Σωστά. Ο Τραμπ, ο Πούτιν και ο Ζελένσκι να κλείσουμε. Δεν πάει έτσι. Συνήθως υπάρχει μεγάλη προετοιμασία πιο πριν και όταν εμφανίζονται αυτοί οι τρεις στο τραπέζι.
Επισφραγίζουν συμφωνία.
Είναι έτοιμη η συμφωνία.
Ναι, πάνε ανάποδα, γιατί ο Ερντογάν, ο οποίος είναι ο κερδισμένος κατά τη γνώμη της χθεσινής παράστασης στην Κωνσταντινούπολη, είπε: εγώ τους περιμένω και τους τρεις. Ο Τραμπ είπε: εγώ διαθέσιμος. Ο Ζελένσκι είπε το ίδιο. Ο Πούτιν λέει: εγώ, παιδιά, θα έρθω μόνο όταν έχει κλείσει συμφωνία. Λέει αυτό που λέτε κι εσείς. Τι να έρθω να κάνω τώρα?
Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, εκείνο που θα δούμε, νομίζω, το επόμενο χρονικό διάστημα, μπορεί να μην το δούμε, να συμβεί, είναι παρέμβαση τριτών της Αμερικής, πιστεύω, η οποία ατύπως θα καταθέσει προτάσεις συμβαστικές προς τις δύο πλευρές, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και θα προσπαθήσει να γεφυρώσει το χάσμα, ούτως ώστε η μεθεπόμενη συνάντηση, όχι η επόμενη, να είναι εκείνη στην οποία θα μπορέσουν να προχωρήσουν λίγο παραπέρα.
Κύριε καθηγητά, πάντα μας βοηθάτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό και σας καλώ πολύ συχνά, γιατί τα λέτε πολύ απλά και κατανοητά. Να καταλαβαίνουμε τι γίνεται στο μείζον θέμα. Μην σκεφτόμαστε μόνο τα δικά μας, το μικρό κοσμό μας, γιατί η μεγάλη εικόνα είναι αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Άγγελο Συρίγο, πρώην υπουργό, καθηγητή και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Διαφημίσεις και επιστρέφω. Under the blue sky, it's just you and I. And I wonder why I can't be with anyone else but you. Is it something in your eyes? All your innocent lies? Επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 7 σε καταιγιστικούς ρυθμούς σήμερα ενημέρωση από τον Real FM. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. It was extraordinary. Χάδι στα αυτιά αυτό το υπέροχο τραγούδι Νίκο Σταπρανίδη σε τέτοιο πρωινό. Νίκο Σταυλάκη στο μικρόφωνο, Real FM 97,8. Ακούσατε την είδηση σήμερα από τον Γιάννη Βρούτση νωρίτερα, τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού. Ίστατη έκκληση, διαρκής έκκληση σε Γιαννακόπουλο και Αγγελόπουλους. Ελάτε, αφήστε τις διαφορές σας στην άκρη. Τώρα, αυτό είναι ένας λόγος, του το είπα. Οι διαφορές είναι η ουσία. Αφήστε τις διαφορές σας στην άκρη. Να στείλουμε μαζί αύριο 3 το μεσημέρι ένα χειρό μήνυμα κατά της βίας. Θα σας περιμένω ως αύριο στις 3. Αν δεν έρθετε, διακόπτεται οριστικά το πρωτάθλημα. Κινούνται οι υπόλοιπες διαδικασίες με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τις ποινές και για τις δύο ομάδες. Και δεν ξαναρχίζει και το επόμενο πρωτάθλημα. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε μπροστά στις εξελίξεις και περιμένουμε. Με φερτόρο Θοδωρής Αξελός, έφηβη έχασε τη ζωή της και άλλοι 69 υπέστησαν τραυματισμούς εξαιτίας σεισμού 5,8 ρίχτερ ανοιχτά της πόλης του Μαρμαρά. Στο θαλάσσιο χώρο ανάμεσα σε Τουρκία και Ρόδο. Άρα από την άλλη πλευρά της Τουρκίας είχαμε θύματα από τα 5,8 ρίχτερ στη Ρόδο. Να πω ότι και σήμερα η εκπομπή ήταν μια προσφορά της εταιρείας Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Έκανα λίστα εξοικονόμησης που γλιτώνει πολλά ευρώ το χρόνο. Πλυντήριο ρούχων χαμηλά. Κλιματιστικό στους 20, σταθερά. Πλυντήριο πιάτων φουλαριστά. Λάμπες LED αποκλειστικά. Και ενέργεια από το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, για ρεύμα οικονομικά. Ρεύμα, Για περισσότερα tips εξοικονόμησης και ρεύματος που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, φυσικοαέριοελλάντος.gr 18 11 33. Έχουμε νέο διαγωνισμό. Νέο διαγωνισμό, μπείτε στο realplayer.gr. Έχετε πάρα πολύ καιρό. Έχετε μια εβδομάδα μπροστά σας για να κερδίσετε 6 μέρες στη Βιέννη και την Πράγα, παρακαλώ. Το ταξίδι 24 με 29 Ιουλίου. Real FM versus Travel. Σας στέλνουν Βιέννη και Πράγα, δύο μαγευτικούς προορισμούς με όλα τα έξοδα πληρωμένα, δύο άτομα, διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις, φυσικά ξεναγήσεις, μεταφορές, όλα με versus Travel. realplayer.gr για να κερδίσετε το ταξίδι. 12 τυχεροί, διότι έχουμε και iPhone 16 από την FJ Solar και 10 διπλά εισιτήρια σε εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητο από την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο, ημερήσια δρομολόγια, με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή οχήματα, πληροφορίες anec.gr, 2-10-89-19-800, realplayer.gr, η κλήρωση την άλλη Δευτέρα, έχουμε καιρό, στην εκπομπή Μάνου Νιφλή, Παναγιώτη Στάθη, όχι την άλλη Τρίτη, για την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Και πολύ δυνατή Ριαλίνους, θα τα πούμε αύριο αυτά αναλυτικά. Πάμε, τελειώσαμε. Να ευχαριστήσω Νίκο Σαπρανίδη, Εύη Βουγιουκλιώτη, Μανώλη Παρδάλη, Ιωσήφ Καλαμαράκη και όλους εσάς που για ένα ακόμα πρωινό σήμερα σπάσατε ρεκόρ με τα μηνύματα. Κάθε μέρα το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μείνετε στο Real FM. Εδώ, Θοδωρής Αξελός με όλα τα νεότερα και αμέσως μετά Γιώργος Κουδαλάκης, Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάτζου. 10 ακριβώς, Νίκος Χατζηνικολάου από τον Νίκο Στραβελάκη. Ευχές για μια υπέροχη καλοκαιρινή μέρα, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.